Mitenena tompo, fa miaino ny mpanomponao. Ianao no manana ny teny mahavelona mandrakizay. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Marika, toko voalohany, andiny fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy Jakoba ary Joany raha nivoaka avy tao amin'ny sinagoga dia nankany an-tranon'ny Simona sy Andre. Ary nirafozam-bavin'i Simona nandry teo am-pahandriana fa nanavy, ka noresahin'ireo taminy niaraka tamin'izay. Dia nanatona nandray ny tanan'i Jesosy nanarina azy, dia afaka nitazony ka nanompo azy izy. Noho ny hariva efa maty masoandro, dia nentina teo aminy ny marary rehetra sy ny azon'ny demony, ary ny tao an-tanàna rehetra nitangorona teo am-baravarana avokoa. Dia nanasitrana olona maro marary ny aretina samihafa izy, sady nandroaka demony maro, fa tsy navelany tena ny demony satria nahafantatra azy. Noho ny ampitso, ny fo maraina alina koa izy, dia nivoaka nankany amin'ny tany mangina ka nivavaka tany. Dia lasa nitady azy Simona sy ny namany ka nony nahita azy dia nilaza taminy hoe, "Tadavy ny olona rehetra ianao, fa izao no navaliny. Andesika ka ny amin'ny tanàna akaiky mba hitoriko any koa, fa izany no nivoahako." Dia lasa izy nitory tamin'ny sinagogan'ny olona sy eran'ny Galilea rehetra sady nandroaka ny demony. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Teraneo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, manohy ny hiraka sy ny asa famonjenan'ny olona i Jesosy, izay tsy hanavahany na iza na iza, fa vonjeny avokoa izay manantona azy sy izay rehetra sendra azy. Midika izany fa mila mandray an-tanàna ny famonjenantsikisika, fa ny famonjena tsy hanantona anao fotsiny eo, fa misy ny dingana avy amin'ny eglizy ary misy koa ny dingana avy aminao. Ireo singa roa ireo mifanatona no mahatanteraka ny famonjenantsika. Anisan'ny singa iray mahalavirary ny fifanakalozan-kevitra amin'ilay fampianaran'ny Papa ao amin'ny Fratelli Tito Timo ao amin'ny laharana 5:17 io fifanatonana io. Tena ilaintsika izany ary takiana amintsika koa. Eo ihany koa ny hoe izay tsy mangataka na tsy mitady ny famonjena ihany no tsy mahazo. Fara tena katsahantsika io famonjena io dia azontsika miaraka amin'ireo dingana ataontsika mba hahatanteraka izany. Jereo koa ngeny nataon'i Jesosy hoe saika amin'ny fotoana rehetra no hiasany hanasitranana ny olona sendra azy. Izany moa dia manamafy ny fampianarany raha sendra sabata izy no mamonjy hoe na andro inona na andro inona rehefa mila famonjena ny olona dia tokony ovonjena. Maimaim-poana no anaovany an'izany fa tsy mitady tambina izy na mila karama. Zava-miseho tokoa manko izany tamin'ireny fotoatsarotra nosedraintsika miaraka tamin'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny valanaretina koronavirus ireny, ary mbola anamafisana ilay fanentana nataon'ny paparay masina amintsika hoe tokony toanana sepiana ireo olona mikatroka amin'ireny sehatra fitsaboana ireny. Ny toerana rehetra nalehan'i Jesosy na fantany fa mila izany no nandehanany nanaovany izany asa soa izany. Fa etsy an-danin'izany koa nefa dia aoka tsy ho adino ny adidy voalohany maha kristianina antsika dia ny mivavaka. Ary nampianarin'i Jesosy antsika izany tamin'ny evanjely teo. Na manao ahoana na manao ahoana abetsahan'ny asa dia tokony ho haintsika ny mandamina ny fotoanantsika ka misy ny atokana ho amin'izany vavaka izany. Anovozana hery sy aim-panao entina mamitahiraka manko ny vavaka. Sao isika malaza opera araka ny volovarindrainy adino araka ny fomba fitentsika, na dia mbola tsy misy aza moa ny rano amin'izao satria tsy misy ny orana. Ninninona tsy vita ny vavaka tokony ary tsy maintsy fitaina foana. Misy na dia alahady aza moa ny olona dia malaza ho be asa foana ka ampandeferina hatramin'ny vavaka nefa ny alahady dia tafiditra ao anatin'ny didin'andriamanitra ny fankamasinana azy. Mampianatra antsika amin'izany Jesosy ka arosy ataovy izay ampianariny antsika fa mahasoa antsika avokoa izany rehetra izany.